Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Po tomto týždni nevieme viac o tom, čo a kedy by mohlo zastaviť Putinovú vojnu na Ukrajine, no dozvedeli sme sa mnoho nových vecí o tom, čo jej predchádzalo. O motiváciách a uvažovaní ruského prezidenta sa už písalo veľa, no teraz vysokí predstavitelia z vládneho a bezpečnostného prostredia sa viac rozhovorili aj o tom, ako obdobie pred vojnou vnímal Západ a čo sa štáty na čele s USA snažili urobiť preto, aby zabránili vojne, alebo sa na ňu aspoň čo najlepšie pripravili. Od 24. februára vieme, že americké informácie o plánoch Vladimíra Putina boli správne. Žiaľ. Spravodajskej služby Bielemu domu hovorili, že príde ruský útok a teraz vieme o trochu viac z toho, aké podrobné boli ich informácie. Ani oni sa však nevyhli jednému zlému odhadu, ktorý sa ukázal ako kľúčový. Za to, že aj pol roka od začiatku ruskej invázie prichádzajú fascinujúce a nové informácie o období pred útokom, treba v prvom rade pochváliť amerických novinárov. Reportéri denníka Washington Post sa rozprávali s politikmi, diplomatmi či poradcami západných lídrov a tým toho povedali naozaj veľa. Tak napríklad, Američania mali špiónov na vysokých miestach v Rusku a útok predpovedali už v októbri, no nevedeli odhadnúť presný dátum. Uvedomovali si, že Rusov musia odstrašiť, ale mali dilemu, ako postupovať, aby Rusko nevyprovokovali. Báli sa, že vojna sa neskončí na Ukrajine, ale ohrozí východné krídlo NATO a celý bezpečnostný poriadok, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne. Vedeli presne aj to, že ruská armáda hneď na začiatku zaútočí na Kyjev, využije pritom Bielorusko a spustí ofenzívu pri Černihive a elektrárni v Černobile. Pri poslednom bode sa na chvíľu pristavme. Práve pri ňom sa objavil jeden z mála chybných odhadov Spojených štátov. Pre priebeh vojny však bol kľúčový a je dôvodom, prečo Rusko neovládlo Ukrajinu. Americké spravodajské služby sa mýlili v tom, že Kyjev padne. Podľa investigatívneho textu denníka Washington Post si uvedomovali, že počty sú na strane Ruska. Či už ide o počet vojakov, muníciu, tanky, lietadlá alebo rakety. Preto očakávali, že ruská armáda obsadí Kyjev. Nie tak rýchlo, ako predpokladal Putinov režim, ale predsa. Dnes už vieme, že sa to nestalo a zároveň vieme, že ak by sa to Rusom podarilo, situácia by bola úplne iná. Možno by sme už boli vo fáze partizánskej vojny s ukrajinskou vládou presídlenou v Lvive či dokonca exile. Na jej čele by už nemusel byť Volodymyr Zelenský, ktorého chceli Rusi zlikvidovať. Zistenia novinárov potvrdzujú aj to, že väčšina spojencov USA sa zdráhala uveriť správam o plánovanej invázii. Jednak preto, že to nebolo racionálne, no aj v dôsledku amerických zlyhaní v Iraku či pri odchode z Afganistanu. NATO sa tak prakticky rozdelilo na tri skupiny. V prvej boli Briti a pobaltské štáty, ktoré tieto informácie brali veľmi vážne. Druhú tvorili novšie členské štáty z východu a juhovýchodu Európy, ktoré čakali, že niečo príde, no skôr predpokladali menší útok. Najskeptickejší boli vo Francúzsku a v Nemecku. Toto delenie viac menej zodpovedá aj spôsobu, ako jednotlivé štáty reagovali na začiatok invázie a forme, ako začali pomáhať Ukrajine. Dôležité je, že pohľad spojencov na vojnu sa postupne začal približovať a až na malé výnimky postoj Maďarska či snaha robiť ústupky, aby si Putin zachoval svoju tvár, je jednotný. Pre Kyjev aj NATO je teraz kľúčové, aby to tak aj zostalo. V Austrálii majú kauzu, za ktorú by sa nehanbili ani v autoritárskych štátoch. Hlavnou postavou je bývalý premiér, ktorý pre ňu čeli výzvam, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Scott Morrison bol 4 roky najvplyvnejším človekom v Austrálii. Počas pandémie sa však rozhodol, že vo svojich rukách chce mať ešte viac moci a potajomky zo seba urobil šéfa 5 ministerstiev. V marci 2020, čiže na začiatku pandémie, sa vymenoval do funkcie ministra zdravotníctva a financií. Potom si pridal ešte ďalšie 3 rezorty. Informácie teraz zverejnil Morrisonov nástupca Anthony Albanese. Jeho úrad prešetruje správanie bývalého premiéra. Zo strany Albanese ide o šikovný politický ťah. Aktuálny premiér hovorí, že jeho predchodca pošliepal demokraciu. Na Morrisona sa za jeho nedostatok transparentnosti spustila vlna kritiky aj v jeho vlastnej liberálnej strane. Kým minister zdravotníctva vraj vedel o tom, že zdieľa právomoci s premiérom, ministerka vnútra to vôbec netušila. Preto teraz Morrisonovi odkazuje, že by mal odísť z parlamentu, do ktorého sa vrátil po tom, čo jeho vláda v máji prehrala voľby a riadenie krajiny odovzdala Labouristom. Nadšení nie sú ani bývalí koaliční partneri liberálov z Austrálskej národnej strany. No Morrison sa obhajuje tým, že išlo o bezprecedentnú situáciu a iba on ako predseda vlády mohol skutočne pochopiť váhu zodpovednosti, ktorú mal počas pandémie. Ďalší argument znie, že svoje nové právomoci chcel využiť len v prípade núdze, napríklad keď budú ministri práce neschopní pre COVID. Zároveň však z pozície tajného ministra financií zastavil ťažiarsky projekt na pobreží Sydney. Pri ňom je otázne, či išlo o spomínaný prípad núdze. Austrálske noviny jeho krok vysvetľujú tak, že tento projekt mohol liberálov poškodiť vo voľbách. Preto Morrison rozhodol na miesto svojho ministra. Voľby aj tak prehral a povolebné exit poly ukázali, že práve Morrison bol často dôvodom, prečo ľudia hlasovali za opozičné strany. Jeho nástupca Anthony Albanese je na tom momentálne úplne inak. Po dvoch mesiacoch vo funkcii ho podporujú 2/3 Austrálčanov, čo sú lepšie čísla, ako mal hoci ktorý premiér za posledných 35 rokov. Morrisonov škandál môže jeho pozíciu ešte posilniť. Vplyvná republikánska kongresmenka Liz Cheneyová po 6 rokoch končí v snemovni reprezentantov. Ako výrazná kritička Donalda Trumpa stratila dôveru voličov svojej strany. Po tom, čo prehral s Joe Bidenom, bývalý prezident Trump odmietol uznať volebnú porážku. Opakoval, že voľby boli zmanipulované a 6. januára 2021 podnietil svojich fanúšikov k útoku na Kapitol. Demokrati na ňo podali ústavnú žalobu, ktorá vzhľadom na nedostatok republikánskych hlasov v Senáte nebola úspešná. V snemovni reprezentantov ju však podporilo 10 členov Trumpovej strany. Trump to vnímal ako prejav chýbajúcej lojality a jeho tým si dal za cieľ poraziť všetkých 10 kongresmenov v blížiacich sa primárkach. Namiesto nich chce mať v kongrese svojich ľudí, ktorým nerobí problém šírenie lží o voľbách. Nikto v republikánskej strane v posledných 2 rokoch nebol voči Trumpovi taký kritický ako Liz Cheneyová. Dcéra bývalého viceprezidenta je okrem iného členkou osobitnej komisie na vyšetrovanie útoku zo 6. januára. Práve protitrumpovská retorika dominovala jej kampani v tohto týždňových republikánskych primárkach v jej štáte Wyoming. Cheneyová v nich prehrala o vyše 30% bodov s kandidátkou, ktorú podporuje Trump. Cheneyová teraz tvrdí, že urobí všetko preto, aby sa Trump nevrátil do Bieleho domu. Dokonca sama zvažuje kandidatúru za prezidentku, hoci si uvedomuje, že by proti Trumpovi nemala veľkú šancu. Cheneyová je silne konzervatívna, čo roky preukazuje odmietavým postojom k manželstvám rovnakého pohlavia či interrupciám. S väčšinou republikánov nemá prakticky žiadne názorové rozpory a počas Trumpovej éry v drvivej väčšine hlasovala v súlade s prezidentom. Zdá sa, že od zvyšku strany ju odlišuje len to, že kritizuje Trumpa, o ktorom hovorí, že je ohrozením pre americkú demokraciu. Aj primárky vo Wyomingu tak dokazujú, že republikáni na teraz ostávajú stranou jedného muža s prakticky neobmedzenou mocou. Nedávne prezidentské voľby v Kenii boli najtransparentnejšie v histórii krajiny, ale napriek tomu ich sprevádzali kontroverzie. Porazený kandidát neuznal porážku a momentálne sa čaká na verdikt súdu. Kenia patrí medzi 10 najsilnejších ekonomík na kontinente a od jej politiky do značnej miery závisí dianie v celej východnej Afrike. Pre Keňanov, podobne ako pre obyvateľov viacerých okolitých krajín, je mimoriadne dôležitá etnická príslušnosť. Mnohí v posledných rokoch nevolili podľa programu, ale podľa pôvodu. Lenže tohtoročné voľby priniesli zmenu. Ani jeden z dvoch najsilnejších kandidátov nepochádza z najpočetnejšej etnickej skupiny a viac ako o etnicite sa rozprávalo o vysokej nezamestnanosti či inflácii. Hoci William Ruto v predvolebných prieskumoch strácal, napokon sa stal víťazom volieb. V kampani sa profiloval ako kandidát chudobných a pripomínal, že prvý pár topánok si kúpil až v 15 rokoch. Ruto na svoju stranu získal početnú skupinu mladých voličov a prekvapivo úspel aj v regiónoch, kde sa tradične darilo predstaviteľom iných etník. Podľa oficiálnych výsledkov získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. S malým náskokom tak porazil favorita volieb Railu Odingu, ktorý má povesť smoliara kenskej politiky. Na prezidenta kandidoval už 5-krát a za každým prehral, pričom vždy vravel, že voľby boli zmanipulované. O volebných podvodoch hovoril Odinga aj tento raz. Za 77-ročným ex-premiérom pritom stoja 4 zo 7 volebných komisárov, ktorí takisto odmietli výsledky volieb. Naopak, podľa šéfky komisie aj kenskej neziskovky, ktorá dohliada na transparentnosť volieb, je Ruto legitímnym víťazom. Porazený kandidát Odinga sa teraz obracia na najvyšší súd, ktorý má dobrú povesť. Na jeho verdikt čakajú aj niektoré zahraničné krajiny, kým Rutovi definitívne zablahoželajú k zvoleniu do prezidentského úradu. paraguajský prezident sa pre obvinenia zo závažnej korupcie dostal na čierny zoznam Spojených štátov amerických. Hugo Velázquez plánuje podať demisiu, hoci tvrdí, že neporušil žiadny zákon. V paraguajskej politike v posledných rokoch dominuje konzervatívna pravica, ktorá má väčšinu v parlamente a ovláda aj prezidentský úrad. O rok sa v krajine uskutočnia nové prezidentské voľby a kandidátom pravice mal byť súčasný viceprezident Hugo Velázquez, ktorý už pomaly začínal s kampaňou. V posledných rokoch sa profiloval predovšetkým ako bojovník s organizovaným zločinom. Velázquez však minulý týždeň ohlásil, že kandidovať nebude a zároveň sa v nasledujúcich dňoch plánuje vzdať súčasnej funkcie. Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo ho Američania spolu s rodinou umiestnili na čierny zoznam. Americký veľvyslanec v Paraguaji uviedol, že viceprezident sa dopustil závažnej korupcie. Velázquez napríklad podľa Spojených štátov ponúkol $1 000 000 verejnému činiteľovi, aby zastavil vyšetrovanie, ktoré ohrozovalo jeho finančné záujmy. Viceprezident tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že rezignoval, aby ochránil svoju stranu. V nasledujúcich mesiacoch plánuje očistiť svoje meno. Spojené štáty tvrdia, že ich rozhodnutie nebolo politické a s paraguajskou vládou chcú aj naďalej spolupracovať. Udalosti z posledných dní však šokovali paraguajskú verejnosť a môžu byť mimoriadne dôležité pred blížiacimi sa voľbami. Podľa politológov viceprezidentová korupcia poukazuje na to, čo si veľká časť verejnosti myslela už dávno, že paraguajský štátny aparát je prerastený korupciou na najvyšších miestach. Neziskovka Transparency International udelila Paraguaju za korupciu 30 zo 100 bodov. Podľa jej rebríčka patrí medzi tretinu najskorumpovanejších krajín sveta. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.